U današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Miheja, u 5. poglavlju. I naše proučavanje nastavljamo u 2. stihu. U proročkim knjigama nalazimo mnogo proroštava o budućem Mesiji, koja su potpuno nepovezana, a na prvi pogled čini se kao da su uzajamno protivrečna. Kako su onda sva mogla da se ostvare? Iako je Vitlejem određen kao Hristovo mesto rođenja, u vezi sa njegovim rođenjem rečeno je da će se čuti plač u Rami, mestu severno od Vitlejema. Također, trebalo je da dođe iz Egipta i trebalo je da ga zovu Nazarećaninom. Izgleda krajnje nemoguće da su sva navedena proroštva istinita. Kako sva mogu da se slože na jednom mestu? Pa, Matej nam daje objašnjenje u kome se, bez ikakvog pritiska na okolnosti, sve dešava normalno i prirodno, bolje rečeno nadprirodno. Bog je nadmoćan. Kao što možete zapaziti, Mihej u 5. poglavlju u 2. stihu je izuzetan stih, a mi smo se zadržali na njegovoj površini. Sada idemo dalje i stižemo do perioda koji se dešava između vremena Hristove odbačenosti i vremena njegovog povratka kao cara koji će vladati zemljom. Zato će ih ostaviti dokle se ne rodi ona koja će roditi. Tada će se ostatak braće njegove vratiti sa sinovima Izraelovim. Pomislit ćete možda da se ovaj stih još uvek odnosi na Hristovo rođenje. Pa, istina je da govori o činjenici da je Marija trudna, ali ne možemo čitati odlomak ne uvidevši da se također odnosi i na izraelski narod. On govori ne samo o njihovom rasejanju po celom svetu, bili su rasuti po Božijem sudu, već i o njihovom bolu. Velika nevolja su kao porođajni bolovi, kroz koje moraju da prođu. Tada će se ostatak braće njegove vratiti sa sinovima Izraelovim. Jevreji će se ponovo sakupiti iz sveopšteg rasejanja. I stajaće, i pašće ih silom gospodnjom, veličanstvom imena gospoda Boga svog, i oni će nastavati, jer će on tada biti velik do krajeva zemlje. Ovde je gospod Isus oslikan kao pastir koji napasa svoje stado. On je pastir crkve, ali je također pastir i za izraelski narod. Čovek koji je rođen u Vitlejemu, koji je bio odbačen, napasaće svoje stado. Ne mogu da smislim ništa što bi Hrista prikazalo divnije nego što to čini lik pastira. To govori o njegovoj brizi, zaštiti i spasenju. On je dobri pastir koji će položiti svoj život za svoje ovce, kaže Psalam 22. On je veliki pastir koji čuva svoje ovce čak i danas, kaže Psalam 23. I on je glavni, vrhovni pastir koji dolazi u slavi, kaže Psalam 24. Njegova celokupna sveštenička služba smeštena je u dužnost pastira. i on će biti mir. Kad dođe Asirac u našu zemlju i kad stupi u dvore naše, tada ćemo podignuti nanj 7 pastira i 8 knezova iz naroda. Asirac, kao što nalazimo u Isaijinom proroštvu, prikazuje neprijatelje koji će posljednjih dana nasrnuti na narod Izraela. U Mihejevo vreme Asirac je bio surov i odveo je Severno carstvo u zatočeništvo. Tada ćemo podignuti nanj 7 pastira i 8 knezova iz naroda. Dva broja izgleda da označavaju činjenicu o ispunjenosti i da će se Bog za njih pobrinuti na odgovarajući način. Pomenuta dva broja nose isto značenje i u drugim slučajevima. Pogledaj priče 6. poglavlje 16. stih i knjigu Propovednikovu 11. poglavlje 2. stih. I oni će opasti zemlju Asirsku mačem i zemlju Nevrodovu na vratima njegovim, i on će nas izbaviti od Asirca kad dođe u našu zemlju i kad stupi na među našu. I oni će opasti zemlju Asirsku mačem. Nastavlja da prorokuje o posljednjim danima, kada će Asirac predstavljati konfederaciju naroda koja će napasti Izrael na kraju velike nevolje. Izrael će, osnažen svojim pastirom, ne samo odbiti napad, već će izmestiti bitku na teritoriju neprijatelja. Zanimljivo je pogledati kako Mihej u potpunosti prikazuje Hrista. Prvo, kao nekoga ko je rođen u Vitlejemu. Rođenjem na zemlji on nam dolazi u poniznosti. Potrebno je da zapazimo kako je on ponizio sebe. Pogledaj poslanicu Filipljanima 2. poglavlje od 5. do 8. stiha u Svetom pismu Novoga Zaveta. Mi sebe ne unizujemo. Ponekad nas neki drugi ljudi ponize. Ali Hristos jeste sebe unizio. Nečeg se lišio. Čega je sebe lišio? Svog božanstva svakako nije. Ta beba koja je bespomoćno počivala u majčinom naručju, bila je u stanju da svojom rečju uništi ceo svet. On je pravi Bog od Boga i pravi čovek od čoveka, ali je sebe ograničio. Samo ograničenje je nešto što je on dobrovoljno prihvatio. Mi sebe ne ograničavamo dobrovoljno. Naprotiv, mi se širimo. Agresivni smo. Želimo da pobedimo. Želimo da budemo na samom vrhu. Čovek voli da se samo dokazuje. Čovek je egocentričan. Čovek je sebičan. Ali Isus Hristos je pastir. Rođen je ne u carskoj prestonici, niti u glavnom gradu, već u beznačajnom gradiću Vitlejemu, i to u štali. To svakako nije mesto gde jedan vladar treba da se rodi. Kada je Hristos došao na zemlju, lišio je sebe svoje slave. Drugo, Mihej nam ukazuje na to da je on večni, kome su izlasci od početka, od večnih vremena. Treće, Mihej ga opisuje kao pastira koji je došao da umre za svoje ovce i da bdi nad onim što mu pripada. I na kraju, kada bude ponovo došao, bit će arhipastir, glavni, vrhovni pastir, koji dolazi u sili i moći i slavi da oslobodi svoj narod. I ostatak će Jakovljev biti usred mnogih naroda kao rosa od Gospoda i kao sitan dažd po travi, koja ne čeka čoveka niti se uzda u sinove čovečije. Kiša i rosa su slike za blagoslov, koji će izraelski narod predstavljati ostalim narodima. I ostatak će Jakovljev biti među narodima, usred mnogih naroda, kao lav među zverima šumskim, kao lavić među stadima ovaca koji kad ide tlači i rastrže i nema nikoga da izbavi. Ovo svakako nije opis izraelskog naroda u današnjem vremenu. On je već godinama u veoma nesigurnom položaju. Ipak Bog obećava da će u budućnosti, kada Izrael bude poslušan Bogu i kada sa njim bude imao zajedništvo, on učiniti glavom, a ne repom među narodima. Pogledaj o ovome petu knjigu Mojsijevu, 28. poglavlje, 13. stih, knjigu ponovljenog zakona, u Svetom pismu Staroga zaveta. Ruka će ti se uzvisiti nad protivnicima tvojim i svi će se neprijatelji tvoji istrebiti. U te dane Bog će im osigurati pobedu nad njihovim neprijateljima. I u ono ću vreme, govori Gospod, istrebiti konje ispred tebe i potrću kola tvoja. Ovde radi mogućnosti da amilenijalisti stih tumače kao da se odnosi na neko drugo vreme, Mihej želi da mi pouzdano razumemo da će se to ostvariti u ono vreme, što je još uvek vreme u budućnosti. I zatrću gradove u tvojoj zemlji i razvaliću sva tvrda mesta tvoja. Smatra se da ovo znači kako će Bog ukloniti sve dotadašnje Izraelove oslonce, konje, kola, utvrđene gradove. Više im neće biti potrebni, jer će njihov Mesija zemlji doneti mir. I istrebit ću vraćanje iz ruku tvojih i nećeš imati gatare. I istrebit ću likove tvoje rezane i stupove tvoje isred tebe i nećeš se više klanjati delu ruku svojih. On će konačno uništiti idolopoklonstvo i lažne religije. Svi će se klanjati jedinom, živom i istinitom Bogu. I iskorenit ću gajeve tvoje isred tebe i raskopat ću gradove tvoje. Kao što sam video svojim očima, gajevi su mesta gde su se klanjali idolima. I izvršit ću osvetu s gnevom i ljutinom na narodima koji ne slušaše. Narodi koji ne slušaše su oni koji su proganjali njegov narod. Mesija će doneti blagostanje i mir ostatku izraelskog naroda, kao i ostatku među drugim narodima sveta koji su se obratili njemu, ali će zato izvršiti osvetu s gnevom i ljutinom na narodima koji ne slušaše, što se po meni sve odnosi na veliku nevolju. Poglavlje šesto. Šesto poglavlje počinje sa Mihejinom trećom i posljednjom porukom narodima sveta, a među njima posebno Izraelu. Bez obzira na to što poglavlja šesto i sedmo predstavljaju jednu poruku, iskoristio sam priliku da posljednja dva poglavlja ipak razdvojim tako da svako od njih predstavlja zasebnu celinu. Molba za sadašnje pokajanje zbog prošlog iskupljenja. Slušajte šta govori Gospod. Ustani, sudi se s gorama, i neka čuju humovi glas tvoj. Ovaj odeljak započinje na isti način na koji su započinjali i prethodni glavni delovi. Slušajte ili čujte šta govori Gospod. Poziv je upućen ne samo Severnom carstvu, već ja ovo shvatam kao poziv upućen celom svetu da sasluša. Bog će ubrzo iskazati svoju žalbu protiv Izraela. Bog ima raspravu sa svojim narodom iz koje i mi možemo izvući pouke. Ustani, sudi se s gorama i neka čuju humovi glas tvoj. Ovo je fraza koju više puta nalazimo u proročkim spisima. U suštini to je poziv prirodi, poziv kao što kaže planinama i brdima. Ali verujem također da se i ovdje radi o simbolima koje možemo prepoznati i na drugim mestima u Svetom pismu. Planina predstavlja veliko carstvo, brdo predstavlja manje carstvo. Stoga bih rekao da ovo nije samo poziv prirodi, već poziv i narodima sveta. Drugim rečima, slijedi poruka koja važi za sve narode sveta. Slušajte, gore i tvrdi temelji zemaljski, parbu Gospodnju, jer Gospod ima parbu s narodom svojim i s Izraelom se sudi. Slušajte gore, parbu Gospodnju. Ovo treba da čuju narodi sveta i tvrdi temelji zemaljski, odnosno moćni ljudi i narodi sveta koji postoje već hiljadama godina, a još uvek su sada daleko od Boga. Bog im sada šalje poruku. Jer Gospod ima parbu s narodom svojim i sa Izraelom se sudi. Gospod ima spor sa svojim narodom i on ih zapravo poziva u sudnicu. A onda Bog čini nešto krajnje iznenađujuće i neobično. Započevši spor, umjesto da trenutno iznese optužbu na račun Izraela, on ih pita zašto sam ja kriv. Možete li samo da zamislite ovo spuštanje svemogućeg Boga na nivo malog zemaljskog čovjeka? Narode moj, šta sam ti učinio? I čime sam ti dosadio? Odgovori mi. Drugim rečima Bog im kaže, zašto ste mi okrenuli leđe? Zašto ste me odbacili? Šta sam vam nažao učinio? Isto pitanje nalazimo i u Malahijinom proroštvu, posljednjoj knjizi Staroga Zaveta. Po povratku iz zatočeništva narod je postao veoma ravnodušan i prefinjen. Zaboravili su na ropstvo u Vavilonu. Obnovljen je grad Jerusalim i ponovo su uživali u blagostanju. Kada im je Malahija progovorio, uzvratili su mu. Pa istinu govoreći, ovo pridržavanje verskih obreda je zaista dosadno, a i zamorno je. Ja bih se sa njima manje više složio, ali problem nije bio u Bogu, problem je bio u njima. Mihej će nam uskoro veoma precizno opisati u čemu je bio pravi problem. Nastavit će se.